คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ปฏิเสธได้ยากนะครับคุณผู้ฟังถ้าเราจะพูดว่าไม่มีใครที่ไม่เคยเจอปัญหาเลยในโลกใบนี้นะครับมันก็ต้องมีกันบ้างนะครับเรื่องเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเรื่องเล็กของเราอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเรื่องใหญ่ของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นสาระสำคัญในชีวิตของเราเลยนะแต่ทุกคนเนี่ยก็ต้องพบเจอกับพวกมันมาบ้างนะครับพวกปัญหาความล้มเหลวความผิดหวังอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์นะครับเรื่องการเงินลุกลามไปจนถึงความกลัวการถูกทอดทิ้งฮะความฝันที่ยิ่งใหญ่หรือว่าจะเป็นเรื่องจิตป่วยๆที่บางคนก็ก้าวข้ามผ่านมันไปไม่ได้สักทีจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือสาเหตุของความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าในชีวิตของเราบ้างครับพฤติกรรมอะไรบ้างที่บ่งบอกได้ว่าเพราะแบบนี้แหละเราถึงไปถึงที่ไหนไม่ได้สักทีนี่คือ8สาเหตุครับที่คนส่วนใหญ่ทั้งรู้และไม่รู้ตัวว่านี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ่อนอยู่แล้วก็ทำให้ความฝันหรือความสำเร็จเหล่านั้นดับไปมาหาคำตอบกันครับว่าทำไมเราถึงยังล้มเหลวกันอยู่สำหรับเอพิโซดนี้นะครับเรายังอยู่กับพี่มาร์คแมนสันครับหลังจากที่ผมเอาเรื่องของเขามาเล่า2เอพิโซดแล้วนะขออนุญาตอีกสักเรื่องแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างอินกับพี่แกมากนะครับหลังจากที่เล่าเรื่องของ3ความคิดที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือ9บทเรียนนะครับจากคน600คนว่าอายุ30แล้วควรทำอย่างไรดีนะครับส่วนตัวผมอ่านแล้วก็เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันได้ประโยชน์กับผมมากนะครับจนเรื่องนี้มาอ่านดูก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะเอามาบอกต่ออีกทีนึงบันทึกเอาไว้ให้คุณผู้ฟังได้เข้ามาฟังกันนะครับแล้วก็หลังจากที่อ่านหนังสือของแกจบไปเล่มนึงเล่มสีส้มที่บอกไปก็คือ The Subtle Art of Not Giving a Fuck นะครับตอนนี้แกก็ออกหนังสือเล่มใหม่แล้วนะครับไหนๆก็เอาเรื่องของเขามาเล่านะครับก็พูดถึงหนังสือเล่มใหม่ของเขาหน่อยนะครับเล่มใหม่นี้ชื่อว่า Everything is Fuck นะครับ A Book About Hope นะครับชื่อค่อนข้างขัดแย้งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเล่มสีฟ้าใครอยากจะลองไปหาอ่านก็ตอนนี้ออกเป็นฉบับภาษาอังกฤษอยู่นะครับยังไม่มีคนเอามาแปลเพราะว่าหนังสือเพิ่งออกมาได้ประมาณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เริ่มอ่านไปได้สักนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับน่าสนใจเดี๋ยวอ่านจบแล้วจะเอามาไล่ฟังอีกทีนึงตอนนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันก่อนดีกว่านะครับว่า8สาเหตุนะครับหรือว่า8เหตุผลที่ทำไมเราถึงยังเฟลนะครับหรือว่าล้มเหลวกันอยู่จริงๆผมคิดว่าความล้มเหลวเนี่ยมันมีหลายประเภทเนาะแล้วก็สิ่งที่จะเล่าเนี่ยมันเป็นความล้มเหลวที่มันรวมมาหลายๆเรื่องนะครับจริงๆความล้มเหลวของเรามันล้มเหลวแตกต่างกันในเรื่องต่างๆกันด้วยนะครับแต่ว่านี่คือ8 common นะครับ common พฤติกรรมที่มันจะทำให้เราเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือที่เรายังล้มเหลวหรือว่ายังเฟลกันอยู่เนี่ยเพราะว่าเรายังกลัวที่จะแตกต่างจากคนอื่นครับจริงๆการที่เราจะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเนี่ยบางทีมันมีหลายครั้งนะครับที่เราไม่กล้าลุกขึ้นไปทำจริงๆเพราะว่าเราต่างกลัวสายตาของคนรอบข้างเนาะว่าเขาเหล่านั้นจะคิดกับเรายังไงอันนี้ผมเข้าใจนะผมก็เก็ตเลยด้วยว่าบางทีบางครั้งที่เราอยากจะลุกขึ้นไปทำอะไรดีๆสักอย่างนึงอะแต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนเขาจะหาว่าเราบ้าเปล่าวะเออเขาจะคิดยังไงกับเรานะไอ้ความรู้สึกแบบนี้แหละที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะทำตัวหรือว่าทำอะไรที่มันต่างจากคนอื่นนะครับซึ่งความจริงก็คือนะครับถ้าเราต้องการทำตามความฝันหรือบางอย่างนะครับที่เราคิดว่ามันเจ๋งเนี่ยสิ่งที่ทำแล้วเรารู้สึกว่านี่คือความสุขที่เราได้ทำเนี่ยซึ่งบางทีคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้นะครับเราจึงต้องกล้าพอนะครับที่จะยืนหยัดถึงความแตกต่างของตัวเองกับคนอื่นต้องเชื่อมั่นในตัวเองในขณะที่ทุกคนหันมามองแล้วทำสายตาว่าเอ๊ะมันกำลังทำอะไรวะนะครับเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเราเนี่ยแปลกบ้าหรือเปล่าวะหยิ่งหรือเปล่าไม่รับผิดชอบน่ากลัวดูโง่ดูอันตรายหรือเปล่านะครับน่าเกลียดหรือว่าไม่สวยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะคิดไปได้นะครับซึ่งถ้าเราจิตไม่นิ่งพอที่จะอยู่กับความเห็นของคนอื่นเนี่ยถ้าเราไปอ่อนไหวกับคำพูดที่มันไม่ได้ช่วยอะไรที่จะทำให้เราอยากจะทำในสิ่งที่เราอยากทำจริงๆอ่ะมันไม่ได้สนับสนุนความคิดของเรานะครับ เราก็อาจจะทำมันได้ฮะแต่ว่าอาจจะทำได้ไม่นานเพราะว่าเรามัวแต่ไปแคร์ความคิดของคนอื่นไงสุดท้ายเราก็เลยจะคิดว่าเราเป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆหรือเปล่านะครับนั่นก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถไปถึงจุดหมายที่เราตั้งเอาไว้สักทีอย่างที่สองนะครับที่เป็นสาเหตุหลักๆนะครับก็คือเรายังไม่พยายามมากพอนะครับบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ากว่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ที่คุณผู้ฟังเคยอ่านหรือว่าเคยดูนะเป็นภาพยนตร์เนี่ยแล้วขายเป็นหนังสือไปมากกว่า107ล้านเล่มทั่วโลกเนี่ยนะครับเป็นหนังถึง7ภาคเนี่ยเขาถูกปฏิเสธในการตีพิมพ์เนี่ยมาแล้วถึง12สำนักพิมพ์นะครับคุณ JK Rowling เนี่ยนะฮะแล้วก็มีหนังสืออีกเล่มนึงนะครับที่ชื่อว่า Matterhorn นะครับเป็นนิยายที่เล่าอิงจากเหตุการณ์จริงนะครับของสงครามเวียดนามนะครับที่เขียนโดยคุณมาร์คบอลเดนเนี่ยครับคนเดียวกับที่เขียนแบล็คฮอคดาวน์เนี่ยครับแล้วก็เล่มเนี้ยเป็นหนังสือขายดีใน The New York Times นะครับแต่ใครจะรู้นะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องใช้เวลาถึง35ปีนะครับกว่าจะได้ตีพิมพ์ซึ่ง35ปีเนี่ยมันมากกว่าครึ่งชีวิตของนักเขียนคนนั้นด้วยซะอีกนะครับลองคิดดูนะครับถ้าเราเป็น JK Rowling เนี่ยเราถูกบริษัทสำนักพิมพ์ปฏิเสธไปถึง12ครั้งนะครับจริงๆถ้าเรามีคนปฏิเสธเราสักครั้งที่2ครั้งที่3เราก็เริ่มไม่มั่นใจในตัวเองแล้วนะว่าตกลงไอ้ที่เราอยากจะทำจริงๆที่เราทำอยู่เนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับนี่แกโดนไป12ครั้งนะครับแล้วก็อีกคนนึงรอมา35ปีสำหรับหนังสือของตัวเองที่จะได้ออกมาเนี่ยเขาเลยบอกว่าหลายคนเนี่ยล้มเลิกความฝันของตัวเองอะเร็วเกินไปทุกๆความสำเร็จหรือว่าในการทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของการต่อสู้แล้วก็ความมานะพยายามอย่างที่เขาบอกกันนะครับว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับถ้าอยากได้มันมาจริงๆก็ต้องพยายามจนถึงวันที่เราสมควรได้รับมันนะครับถ้าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณถูกปฏิเสธลองพยายามต่อครับลองคิดดูว่าเราอาจจะเป็น JK Rowling ก็ได้นะมีคนปฏิเสธเราสัก10ครั้งละโอเคลองอีกสัก2ครั้งแล้วกันหรือถ้ามันอีก2ครั้งมันยังไม่ได้แต่เราเชื่อว่าเรายังอยากทำมันอยู่อ่ะก็พยายามต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากได้มันจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับเราก็ต้องพยายามจนถึงวันที่เราสมควรได้รับมันฮะคุณผู้ฟังเคยเจอคนประเภทนี้ไหมครับแบบที่เจอกันครั้งแรกนะไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆหรือว่าโอกาสต่างๆที่คุณผู้ฟังบังเอิญได้ไปเจอคนคนนี้เป็นครั้งแรกนะเขาก็พูดแต่เรื่องราวของตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวนะเราถึงโปรเจกต์นั่นโปรเจกต์นี่ที่มันแบบยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการนะครับพาเราเดินทางไปด้วยน้ำลายนะครับบนโต๊ะอาหารเราถึงความสำเร็จที่รู้สึกว่ามันน่าจะจับต้องไม่ค่อยได้นะครับเขาอาจจะจับต้องได้แต่เรารู้สึกไม่ได้อินอะไรไปกับเขาเลยนะครับแล้วก็ยกตัวเองว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้นะครับทุกคนที่เขารู้จักเนี่ยก็ต้องยอมรับเขาเพราะว่าเขาเก่งชมชั้นสี่ยกชั้นสี่เนี่ยพูดเสร็จเหมือนแบบต้องให้เราแบบรู้สึกว่าอ๋อเหรอครับดีมากเลยนะครับอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนจริงนะครับคนที่เขาประสบความสำเร็จกันเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในฟิลไหนหรือว่าอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรเท่าที่ผมรู้จักแล้วก็เคยสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นพี่ๆที่อยู่ในวงการสิ่งพิมพ์ที่เขายิ่งใหญ่อะไรกันแล้วเนี่ยเขาจะบอกกับคนอื่นเสมอนะครับว่าเขาไม่ใช่คนรู้ดีหรือว่ารู้จริงในสายงานนั้นๆ นะส่วนใหญ่จะบอกว่าเขายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะต้องศึกษานะครับหรือว่าเรียนรู้กันอีกแทนที่พวกเขาจะบอกจุดแข็งของตัวเองเนี่ยเขาต่างบอกว่าเขายังอ่อนอะไรแล้วก็ควรจะต้องปรับปรุงตรงไหนนะครับซึ่งมันเป็นข้อที่3นะครับที่เราควรจะมีเอาไว้ถ้าเราไม่อยากจะล้มเหลวหรือว่าเฟลนั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่ได้ไปบอกคนอื่นว่าตัวเองดีอย่างเดียวนะข้อถัดไปนะครับบางครั้งนะครับคุณผู้ฟังความสำเร็จเนี่ยก็ต้องอาศัยทีมนะครับไม่ใช่การเดินคนเดียวครับผมเข้าใจนะครับว่าบางทีเราอาจจะชอบการทำงานคนเดียวนะบางคนชอบทำงานคนเดียวไม่เก่งเรื่องการเข้าสังคมหรือว่ามีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับหลายครั้งที่เราพลาดหรือว่าเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราขาดใครสักคนที่จะคอยพยุงแล้วก็เดินทางร่วมไปกับเรานะครับมีผลสำรวจนะครับที่พี่ม้าแกไปหามาแกบอกว่า 66% ของคนที่ได้งานส่วนใหญ่นะครับ มักจะมีคนรู้จักทำงานอยู่ในบริษัทนั้นมาก่อนนะครับการสร้างพันธมิตรนะครับสร้างสายป่านความสัมพันธ์นะครับเป็นเรื่องสำคัญในการจะทำอะไรสักอย่างให้มันสำเร็จครับต้องยอมรับก่อนนะครับว่าบางความฝันเนี่ยเราเดินไปคนเดียวไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเดียวดายหรือว่าท้อแท้บ้างนะครับแต่การมีทีมหรือว่ามีใครสักคนที่คอยกระตุ้นให้เรามีแรงอยู่ตลอดเนี่ยอาจไม่ได้ทำให้เราไปถึงเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เราไปถึงแน่นอนนะเพราะฉะนั้นลองเริ่มที่จะออกไปพบปะนะครับคนที่สนใจแบบเดียวกับเรานะครับสร้างความสัมพันธ์ที่มันมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนความฝันของตัวเองครับอีกหนึ่งผลวิจัยนะครับเขาบอกว่าการอยู่คนเดียวโดยที่ไม่สุงสิงใครแล้วก็ไม่ปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครเลยนะครับทำร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจพอๆกับคนที่สูบบุหรี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองเปิดตัวเองดูนะครับสำหรับใครที่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสุงสิงกับใครนะครับก็ลองเปิดใจนะครับแล้วก็ไปในที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่ที่คนเขาชอบอะไรเหมือนกับเราก่อนก็ได้นะครับค่อยๆนะครับเปิดบทสนทนาอะไรไปเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเข้ามาเองนะครับข้อถัดไปนะครับข้อที่5นะครับเขาบอกว่าเราไม่ประสบความสำเร็จเราเฟลเนี่ยเพราะว่าเราเอาแต่แก้ตัวนะครับแทนที่จะแก้ไขนะครับเมื่อได้รับคำแนะนำจากใครสักคนนะครับถ้าคุณพยายามที่จะอธิบายทุกอย่างนะครับที่คุณมองที่คุณคิดนะครับแทนที่จะเอาคำพูดเหล่านั้นมาคิดแล้วก็พัฒนาตามสิ่งที่มันสามารถช่วยเราได้จริงๆเนี่ยเขาบอกว่านิสัยอย่างเงี้ยคือตั๋วสุดพิเศษนะครับที่จะทำให้สู่ความล้มเหลวได้เร็วขึ้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับยิ่งเราสาธยายออกไปมากเท่าไหร่ยิ่งเราแก้ตัวมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดูไม่ค่อยโอเคมากขึ้นเท่านั้นนะครับเมื่อเราต้องการที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีลูปนึงที่เราจะต้องเจอนะครับนั่นคือพอเราเริ่มพยายามทำอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะได้รับคำแนะนำหรือว่าคำติชมนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราทำสิ่งนั้นนะครับให้เอาสิ่งนั้นเนี่ยคำแนะนำเนี่ยที่บอกเนี่ยกลับมาเรียนรู้นะครับแล้วก็ออกไปพยายามทำสิ่งที่เราต้องการอีกนะครับแล้วเราก็จะไปเจอกับคำแนะนำแล้วก็คำติชมผลลัพธ์อีกนะครับก็รับมันกลับมาแล้วก็เรียนรู้อีกวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าคนที่ไม่สามารถยอมรับคำติชมเหล่านั้นได้นะครับก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ฟังจะต้องรับเอาทุกคำพูดนะครับที่คนอื่นพูดมาจนหมดนะครับแต่ว่าเราควรจะรับคำตินะครับที่ไม่ว่าคุณจะเชื่อคำพูดเหล่านั้นหรือไม่นะครับลองพยายามที่จะไม่ต่อต้านนะครับแล้วก็ลองมองในมุมของพวกเขาดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเอ๊ะหรือว่ามันเป็นความจริงแล้วก็ถ้าเราเอากลับมาพัฒนาตัวเองเนี่ยเราก็จะอยู่ในอีกสเต็ปหนึ่งที่ความสามารถของเราเนี่ยมันขยับขึ้นไปได้นะครับตอนที่ข้อถัดมาเลยดีกว่านะครับคุณฟังเคยเป็นแบบนี้ไหมฮะวันๆนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีสิ่งต่างๆที่เราอยากจะทำมากมายเลยนะครับแต่สิ่งที่เราทำจริงๆในวันนั้นก็คือไถ Facebook ครับดูฟีดใน Twitter นะครับจะแอคเคาท์แอคเคอร์อะไรก็ว่าไปนะครับกลับมาที่เช็คอีเมลนะครับที่เราเปิดเข้าไปดูบ่อยมากนะครับแต่ว่าอีเมลที่ส่งมาก็จะเป็นเว็บขายของออนไลน์กับเว็บสายการบินที่ส่งมาบอกโปรนะครับต่อด้วยคลิปหมาแมวที่ทะเลาะกันแสนน่ารักนะครับแย่งอาหารกันกินนะครับกดแชร์สักหน่อยนะครับเข้าใช้เข้า Twitter ต่อดีกว่าครับเข้า Facebook ต่อครับโหรีวิวอาหารร้านนี้โคตรน่าไปแท็กเพื่อนดีกว่าน่าตกใจนะครับว่าถ้านี่คือส่วนใหญ่ใน1วันของชีวิตเรานะครับจริงๆเรามีอะไรมากมายที่ต้องทำนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเราต่างสมาธิสั้นนะครับไปกับสิ่งเราที่ทำให้เราลืมวินาทีที่สำคัญในการที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตของตัวเองไปนะครับไม่ได้บอกว่าให้เลิกใช้นะครับแต่บอกว่าลองให้ใช้มันให้น้อยลงนะครับทำอย่างอื่นที่มันสัมพันธ์แล้วก็สอดคล้องกับความฝันของตัวเองเอาไว้ให้มากขึ้นนะครับแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันมีเวลาเพียงพอที่จะทำอะไรตั้งมากมายนะครับแต่ต้องมีสติยับยั้งตัวเองนะครับไม่แน่นะที่คุณผู้ฟังกำลังฟังผมอยู่ตอนนี้อาจจะกำลังไถ Facebook อะไรไปด้วยก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะพี่มาร์คแมนสันนะครับคนเขียนบทความที่ผมเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีผลวิจัยนะครับว่านักกีฬาที่มีความเชื่อในแง่บวกเกี่ยวกับศักยภาพหรือว่าความสามารถของตัวเองเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการแข่งขันนะครับดีกว่าคนที่ประเมินตัวเองเชิงลบเกี่ยวกับความสามารถของตัวเองผมมาคิดง่ายๆนะครับว่า ถ้าเรามั่นใจกับตัวเองเนี่ยว่าเราแบบก็น่าจะมีของนะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เกินไปที่เราจะลงมือทำเนี่ยเราก็น่าจะทำสำเร็จเนาะแต่จริงคนที่เขาไม่ทำสำเร็จเนี่ยทำมันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขาคิดอยากจะทำเนี่ยมันจะเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับแถมผลวิจัยยังบอกต่อยนะครับว่าคนที่ประเมินตัวเองไว้สูงกว่าที่ตัวเองเป็นจริงๆเนี่ยสามารถไปได้ไกลกว่าที่ตัวเองคิดไว้ซะอีกนะครับเมื่อเราลองพยายามเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าเป็นการแหวกทางอะเนาะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าโอเคทางของเรามันคือทางนี้แล้วเราก็ไปตรงนี้ให้ไปให้สุดนะครับต้องเชื่อก่อนนะว่าเราเนี่ยจะต้องทำมันให้ได้ข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าที่เราไม่สำเร็จสักทีเนี่ยพอจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆข้างในอะเราคิดว่าเรายังไม่สมควรได้รับมันนะครับการเชื่อว่าเราควรค่ากับอะไรบางอย่างนะครับที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักนะครับที่มันจะค่อยๆทำลายความมั่นใจหรือว่าความเชื่อในตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมเคยมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อกำลังตั้งใจทำอะไรสักอย่างนะครับคือมันมีโอกาสนึงเข้ามาเนี่ยแล้วก็ผมก็ไม่ได้คว้าไปหรอกนะเพราะผมคิดว่าผมยังทำมันไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าคงไม่มีใครสนใจแล้วก็เราไม่น่าจะคู่ควรกับมันมันมีความรู้สึกแบบนี้จริงๆนะครับเราก็เลยปล่อยมันให้มันหลุดลอยไปนะครับจนตอนนี้ก็กลับมานั่งเสียดายเหมือนกันว่าถ้าเราคว้ามันตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราบ้างนะครับจริงๆผมเข้าใจนะคนที่กำลังพยายามในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับแล้วก็มีความฝันคือที่ผมเข้าใจเพราะว่าผมก็เป็นคนนึงที่ผมก็มีความฝันแบบนั้นอยู่นะครับแล้วก็การทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่ออยู่คนเดียวอะมันอ้างวางนะครับแล้วมันก็เหงามากเลยนะจริงๆมานั่งพูดให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยทุกๆวันเนี่ยบางทีมันก็มีความเหงาเลยที่เราต้องนั่งคุยอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องเชื่อก่อนว่าเรา deserve มันนะเราควรค่ากับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็เราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันมีคุณค่านะครับมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราจะมีแรงในการทำสิ่งที่เรารักต่อไปเรื่อยๆนะครับบางทีเราอาจจะโตมาจากความคิดแปลกๆหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่คนส่วนใหญ่มักจะพูดว่าสิ่งที่เราอยากทำมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราไม่สมควรหรือว่าเราไม่เหมาะกับสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่นะเราอาจจะโตมากับการที่พอเราทำอะไรที่มันเกินหน้าเกินตาคนอื่นหรือว่ามันแปลกจากคนอื่นเนี่ยเราก็จะถูกคนอื่นหมั่นไส้นะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่บางอย่างที่มันอยู่ข้างในใจเราเนี่ยถ้ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับมันหรือว่าเราไม่มีแรงที่จะทำมันต่อหรือว่าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะความยอมรับในความฝันของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าความคิดพวกนี้เราควรจะปลดมันออกไปนะเพราะว่าคล้ายๆคำว่าเซลล์เอสติมครับเราต้องเคารพตัวเองอะเคารพสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจนะครับเชื่อผมนะครับว่าเมื่อเรากำลังทำอะไรสักอย่างที่เราเชื่อเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันใช่อะอยู่ในใจของเรานะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะยังคำทางไม่ถูกเลยนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเนี่ยฟิลเนี้ยใช่แล้วเราจะต้องเดินไปให้ได้แต่จะได้หรือเปล่าหรือจะได้ยังไงเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีแต่ความรู้สึกเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยในการที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างนะครับมันเป็นเรื่องยากนะครับที่เราจะลบความคิดหรือว่าความกลัวที่เราจะกลัวว่ามันจะไม่สำเร็จเนี่ยออกไปนะครับแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องลบก็ได้นะครับลองสร้างอีกความรู้สึกนึงนะครับที่ทำให้ตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาครับก้าวผ่านทุกความกลัวนะครับทุกความไม่มั่นใจทุกคำครหาหรือว่าน้ำเสียงโวกเวกข้างๆตัวนะครับพยายามอย่างไม่ย่อท้อนะครับบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าจะฝันอะไรหรือว่าจะทำอะไรนะครับสิ่งนั้นมันจะคู่ควรกับเราจริงๆนะครับช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันไปเรามาสรุปกันสักหน่อยดีกว่าว่า8สาเหตุที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาล้มเหลวกันเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับที่ยังล้มเหลวหรือว่ายังเฟลอยู่เพราะว่าเรากลัวที่จะแตกต่างจากคนอื่นข้อที่2เรายังไม่พยายามมากพอนะข้อที่3อ่อนน้อมถ่อมตนดูครับอย่าเพิ่งยกตัวเองไปข่มใครข้อที่4บางครั้งความสำเร็จก็อาศัยทีมไม่ใช่การเดินคนเดียวข้อที่5เลิกแก้ตัวครับแล้วก็รับคำแนะนำเหล่านั้นมาแก้ไขต่อที่ข้อที่6 ที่มันไม่สำเร็จเพราะว่าเราอ่อนไหวแล้วก็ขว้เขวง่ายเหลือเกินข้อที่7ครับเราล้มเหลวนะครับเพราะว่าเราไม่เชื่อว่าสิ่งที่เราคิดมันจะเป็นจริงขึ้นมาได้แล้วข้อสุดท้ายที่ผมเพิ่งพูดจบไปนะครับที่เราไม่สำเร็จสักทีเพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆข้างในเนี่ยเรายังคิดว่าเรายังไม่สมควรที่จะได้รับมันนะครับนี่คือ8ข้อที่เขาสรุปมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่ามันมี8ข้อตรงนี้เนี่ยอยู่ในตัวเราบ้างนะครับลองดึงมันออกไปครับแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีเข้ามาอยู่กับตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องล้มเหลวอย่างที่คนอื่นเขาบอกมานะครับไหนๆก็มีคนมาบอกแล้วนะครับอย่าไปล้มเหลวตามเขาไปอีกละ